Tata bla vevɔ etɔlia, Yesu ku ɖe mía ta. Israeltɔwo gbe nu le Yesu gbɔ eye wowui. Asrafowo ƒo gatagbadze ɖe eyama le ati kɔgo. Wowu nuvɔwɔla eve bubu gbemagbe ke. Ame siwo nye adzodalawo kple fiafitɔwo. Yesu mewɔ nuvɔ aɖeke alo da le mawo ƒe se aɖeke dzi kpɔ o. Boŋ la, enye kpakple wo sia enye ame yiwo da le mawo ƒe se dzi zi geɖe. Míawoe fukpekpe mavɔ sia dze hafi. Mawo lɔ ame sia ame eye medi be mí amegbetɔwo míatsrɔ̃ o. Eya ta wòdɔ via Yesu Kristo ɖa be wòaku ɖe míaƒe nuvɔwo ta. Le Mose ƒe ɣeyiɣi me la, vɔsalẽvi la ƒe ʋu wotsɔ ɖe Israelviwo. Ke míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ʋu eyae xɔ ɖe alẽvi ƒe ʋu la teƒe. Eƒe ʋu kɔkɔe ma enye fexexe ɖe míaƒe nuvɔwo ta. Ame sia ame yi ke ɖo ŋu ɖe Yesu Kristo ŋu la woaɖee. Abe ale yi Mose kɔ akɔbli da edzi la, nenema ke wokɔ Mawu ƒe vi la ɖe edzi la titoga ŋuti. Be ame sia ame si ke kpɔ eyama eye wòxɔ edzi se la akpɔ agbemavɔ.